Tradicionalisht një maj njëhet si dita e Shënjozefit punëtor. Duke qenë dhe pajtori i punonjëse, bashkëpunëtorët e kishës që veprojnë në diocezën e Sapës u bashkuan për të përkujtuar ditën e këtij shenjti në qendrën e motrave karmelitane në Nënshat. Të udhëhequr nga vikari gjeneral Don Carlo Fantini, kemi bashkëndar momentet e lutjes e të meshës së shenjtë, e më pas edhe të dëfrimit, duke ndjerë veten taman si një familje, shembullin e së cilës e marrim nga familja e shenjtë, që na bën të ndjejmë edhe më shumë bashkëpunimin me njëri tjetrin, por si vëllezër. Duke i referuar dokumentave të jetës së shenjtërve, për Shënjozefi na afrohet pak mbi jetën e tij, ku përveç emrit, dimë edhe disa ndodhi të pakta të fëmijërisë së tij. Por më shumë se çdo gjë, ai zgjodhi gjuhën e tij heshtjen. Fati i virgjërs Mari Shënjozefi, ashtu me thjeshtinë e vet, me punën e krahut të cilën e shprehu në format nga më të ndryshmet, por edhe të lodhshme, bëri që shpëtimtari i botës të quhej biri i zdrukstarit. Dita e Shënjozefit punëtor shënon dhe fillimin e muajit maj që i kushtohet Marisë. Gjatë këtij muaji, besimtarët e krishterë të famullive të ndryshme kanë ndërmarrë një angazhim shpirtëror për të mbledhur rreth zojës së bekuar me dëshirën e devocionin për ta lutur këtë nën të dashur nëpërmjet armës që është rozaria e shenjtë. Sikurse Jezusi ka dërguar nxënësit e tij dy nga dy, edhe tek ne disa përfaqësues të legjioneve të Marisë me një përkushtim të veçantë do të bashkëndajnë lutjet e tyre edhe në familjet që rezultojnë me probleme, e në mënyrë të veçantë tek të sëmurit, të varfrit dhe të braktisurit.